Sí.
Zëvën dëskrye ministri Ahiretin Kuqi premtoi se projekt ligji do të jetë i gatshëm para fushatës për zgjedhjet lokale.
Të gjitha përgatitjet po bëhen që ligji të procedojë shumë shpejt në kuvend, dhe të miratohet gjithsesi para fushatës elektorale të zgjedhjeve lokale të këtij viti, që nënkupton që këto zgjedhje duhet të mbahen sipas ligjit të ri për financimin e partive politike, që garanton një transparencë të plotë në financimin e partive politike, një disiplinim do të thotë vetë partive politike, po dhe një kontroll të këtyre financave dhe prejardhjes së atyre financave.
Por shoqëria civile dhe subjektet politike që nuk udhëheqin institucionet thonë se dëmi nga mungesa e këtij ligji deri më tani është i madh. Shefi i grupit parlamentar të Aleancës Kosova e Re, Ibrahim Akolli, mendon se mungesa e këtij projekt ligji jap shteg keq përdorimeve në institucione.
Nuk mund të pritet ndërtimi institucioneve të pakorruptuara, ndërtimi institucioneve transparente, përderisa nuk kemi transparencë në çelizën e parë të krimit të tyre që janë subjektet politike, sepse nga to pasaj gullhiqet vendi. Dhe kjo natyrisht tash një defekt.
Ndërsa grupet parlamentare financohen nga buxheti konsoliduar i Kosovës, partitë që nuk kanë mundur të kalojnë pragun zgjedhor nuk gëzojnë këto përfitime. Në tryezën organizuar nga Instituti Demokratik i Kosovës, u propozua që në ligj të përfshihet edhe financimi partive të vogla politike para fushatave, me kusht që nëse nuk kalohet pragu zgjedhor, ato parati kthehen sërish thesarit të Kosovës. Ndërkohë, Teuta Saaçia, kryetare partisë politike Ora, ka kritikuar partitë politike në pushtet për mos transparencë.
Pyetja tjetër, e cila më shkon ndërmend kur flitet për financimin e partive politike, është ndikimi i partive politike, sidomos i aty në partive të cilat janë në qeveri. Mjafton të shihen vendimet apo pengesa në marrjen e vendimeve të shumta, çfarë janë përzgjedhja anëtarëve për bordet të ndërmarrjeve publike, vonesat e shumta në KQZ, vonesat në emrime të shumta në institucione e tjera.
Ndryshe, debati i sotëm vjen dy ditë pasi që Transparency International publikoi raportin mbi korrupsionin ku partitë politike në Kosovë u radhitën si sektori i dytë i prekur nga kjo duguri. Përfaqësuesi i Transparency International në Tiranë, Lutfi Dervishi, thotë se mungesa e ligjeve por edhe mekanizmave që kontrollojnë zbatimin e ligjeve çon ka keq përdorimet e mundshme.
Ligji, zbatimi i tij, kontrolli, transparenca dhe llogaridhënia janë hapa normal të një shoqërie demokratike, janë hapa që duhet ndërmarrë në mënyrë që partitë politike të jenë përgjegjëse.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.